Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Prezidenti söz azadlığının ən çox pozulduğu ölkələr arasında Azərbaycanın da adını çəkib. Naxçıvanda 700-dən çox tibb bacısının işdən çıxarılması qərarı icra olunmayacaq. Və Ermənistanın müxalifət lideri Levon Tərpedrasyan bugün bildirib ki, iqtidarla diyaloqa başlamağa hazırdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush Beynəlxalq Mətbuat Günü ilə əlaqədar olaraq bəyanatla çıxış edib. O, söz azadlığının ən çox pozulduğu ölkələri sadalayıb və ilk dəfə olaraq bu ölkələr arasında Amerika Prezidenti Azərbaycanın da adını çəkib. Stat 2007-ci ildə Çin ardıcıl olaraq 9-cu ildir ki, dünyada ən böyük jurnalist həbsxanası olaraq qalıb. Onun ardınca Kuba, Eritreya, İran və Azərbaycan gəlib deyə Bush qeyd eləyib. APA müsahibəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim George Bush'un çıxışında qeyri-dəqiq məlumatların ifadə olunduğunu deyib. Stat, biz strateji tərəfdaşıq və iki tərəfli münasibətlərimizdə qeyri-dəqiqliyə, yarımçıq məlumatlara yer verilməsini istəməzdik. Bunu Xəzər İbrahim deyib. Biləcəridə onlarla dəmir yolçu tətilə başlayıb. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Tətilçilərin Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər maşinistlər işə çıxmaqdan imtina ediblər. Maşinist Əhməd Uğurov deyir ki, 2 ay əvvəl onlara maaşların artırılacağı bildirilsə də rəhbərlik vədini yerinə yetirməyib. Hazırda 130 manat maaş alan maşinistlər isə bu vəsaitlə dolana bilmirlər.
Birinci qaldırılmasın bazar iqtisadiyyatına əlaqədar olaraq qiymətlərin artımından heç olmasa tənzimlənsin, heç olmasa uşaqlarımıza çörək ala bilər. Maşinistlərimiz belə qərar verir ki, əmək haqqı qaldırılmayınca işləməyəcək. Çünki qanun eləmir, yaşamaq mümkün deyil.
Biləcəri dəmir yolu deposunun dəmir yolçuları fevralın 15-də bir neçə saatlıq tətil keçirmişdilər. Onlar əmək haqqlarının 2 dəfə artırılmasını tələb edirdilər. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən isə Azadlıq Radiosuna bildirmişdilər ki, fəhlələrin maaşlarının qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək.
Səadət Akif qızı. Naxçıvanda isə 700-dən çox tibb bacısının işdən çıxarılması qərarı icra olunmayacaq. Bu haqda Naxçıvanın Səhiyyə Nazirliyində bugün keçirilən toplantıda qərar qəbul olunub. Bildirilib ki, Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov tibb bacılarının işinin davam etdirilməsinə göstəriş verib. Tibb bacıları tekis və gənc təbib tibb müəssisələrini bitiriblər. Həmin məktəblər 1991-2002-ci illərdə Naxçıvanda fəaliyyət göstərib, amma 2003-cü ildə bağlanıb. Sovet dövründən qalma əmanətlərin verilməsi üçün mexanizm hələ də hazır deyil. Bunu parlamentin sədri Oqtay Əsədov deyib.
Biz daxili bir komissiya yaratdıq ki, hökumətə bu məsələlər həllinmək üçün bir mexanizm yaradaq, təkliflər verək. Mən bir də deyirəm, hələ bu mexanizmlər axıra kimi işlənilməyib, yoxdur. Əgər varsa, durub komissiyada biri desin ki, belə bir mexanizm var. Ona görə bu mexanizm ortaya çıxan kimi Azərbaycan hökuməti üçün 50 milyon, 100 milyon, 5 milyon bir pul deyil. Bu məsələ həll olan ki, məsələ büdcədə öz əksini tapacaq.
Parlamentin spikeri Oqtay Əsədov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Ermənistanın müxalifət lideri Levon Tərpedrasyan bugün bildirib ki, iqtidarla diyaloqa başlamağa hazırdır. Levon Tərpedrasyan bunu martın 1-dən bəri ilk dəfə olaraq kütləvi tədbirdə konfransda tərəfdarları qarşısında çıxış eləyərkən deyib. O həm də işarə eləyib ki, bundan sonra ixtişaşlara aparıb çıxara biləcək küçə nümayişləri təşkil etməkdən qaçacaq məlumatı Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yayıb. Müxalifət lideri həm də qərb ölkələrini və beynəlxalq təşkilatları Ermənistanın demokratikləşməsi prosesinə xəyanət etməkdə günahlandırıb deyib ki, onlar Ermənistandakı rüsvayçı prezident seçkilərinin əsasən ədalətli keçdiyini deyiblər. Levon Tərpedrasyan onu da deyib ki, Azərbaycan Ermənistandakı siyasi vəziyyətin qeyri-sabitliyindən istifadə eləmək istəyir, amma o qeyd eləyib ki, Bakı anlamalıdır ki, Ermənistanda siyasi vəziyyətin necəliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan Qarabağa hərbi müdaxilə edərsə yekdil müqavilə qarşılaşacaq. Və Gürcüstan prezidenti Rusiya ilə mübahisənin həlli üçün beynəlxalq ictimaiyyətdən kömək istəyib. Rusiya dünən bildirib ki, Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsinə əlavə sülh məramlı göndərir. Prezident Saakaşvili Moskvanın bu addımını çox təhlükəli adlandırıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bu həm də günün son buraxılışı idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Hakimiyyət əvvəllər miting eləməyə şəhərin kənarını təklif edirdi. İndi qıraqda belə heç də hər yerdə miting eləmək olmaz. Miting azadlığı genişlənmək əvəzinə daralır mı?
Ukrayna meydanında keçirilməsinə icazə verilsə belə, orada çox sayılı insanların iştirak edəcəyini bilirdilər. Bundan ehtiyatlanırdılar, ona görə yüklələrkən keçirməsinə razıq verməzlər.
Hakimiyyət 3 aya ərzaqla təminatın dövlət proqramını hazırlayacaq. O vaxt ərzağın qiyməti hara qalxacaq?
Bir gündə qazandığımız elə ancaq bir günə biz məncə ya çatır, ya çatmır.
Bizdə təminat yoxdur ki, bu proqramın taliyyədə əvvəlki iki proqram, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı və ağrar inkişaf proqramın taliyyəyi yaşamayacaq.
Amerika Belarusun adımlarına cavab verməyə tələsmir. Kim kimə 72 saat möhlət verir? SSRİ dövründəki samizdatın 40 ili tamam olur. Bakıda mobil telefonla uşaq pornoqrafiyası yayan kimdir? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Sərbəst toplaşma azadlığından başlayaq. Müsavat partiyası miting eləməyə bir neçə yeri təklif elədi. Elə yerləri ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti o yerlərdə, məsələn, Ukrayna meydanında mitingə həmişə icazə vermişdi. Ancaq bu dəfə icazə vermədi. Tamamilə yeni yer təklif elədi Bibi Heybət. Bibi Heybətə də müsavat deyir, getməyəcək. Hazırda parlament sərbəst toplaşma qanununa dəyişiklik eləmək ərəfəsindədir. Bu son hadisə o deməkdir ki, qanuna hansı dəyişiklik olur olsun, hakimiyyətin sərbəst toplaşmaya münasibəti dəyişməyib. Müxalifət əvvəllər narazılıq eləyirdi ki, şəhərin mərkəzində miting icazə vermirlər, şəhərin qırağını göstərirlər. İndi şəhərin qırağında da hər yeri vermirlər. Ukrayna meydanında heç olmasa şəhər nəqliyyatı işləyir. Bibi Heybətdə isə piyada dəriyə düşmək lazımdır. Ora istəsə də gedən nə qədər olacaq? Seçkilində sərbəst toplaşma azadlığı genişlənmək əvəzinə daralır mı? Babək Bəkirin reportajı.
Bu dəfə də hakimiyyətlə müxalifət arasında eyni problem yaşandı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasına aksiya keçirmək üçün onun təklif etdiyi marşrutlarda yox, özünün məsləhət bildiyi Bibi Heybət meydanında yer verdi. Müsavat Partiyası isə şəhərin uzqarında yerləşən Bibi Heybət meydanını əlverişsiz hesab edərək aksiyanı təxirə saldı. Onlar şəhər rəhbərliyindən Ukrayna, Nərmanov və keçmiş qələbə meydanlarından birini istəmişdilər. Əslində, Müsavat Partiyasının təklif etdiyi marşrutlardan Ukrayna meydanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aksiyaları üçün ayırdığı ərazilər sırasına daxil idi. Müsavat Başqanının müavini Arif Hacı deyir ki, hakimiyyət artıq özünün ayırdığı yerlərdə belə aksiyaların keçirilməsinə məhdudiyyətlər qoyur.
Hakimiyyət dairələri deklarativ olaraq müsavatın, müxalifətin, dəstəyinin olmadığını bəyan etsələr də onlar hər halda başa düşürlər ki, hətta indiki hava şəraitində Müsavat Partiyasına kütləvi aksiyanı, hətta Bakının uzaq yerlərindən biri olan Ukrayna meydanında keçirilməsinə icazə verilsə belə, orada çox sayılı insanların iştirak edəcəyini bilirdilər, bundan ehtiyatlanırdılar, ona görə kütləvi aksiyanın keçirilməsinə razılıq vermədilər.
Hakimiyyət rəsmiləri isə deyirlər ki, əgər Müsavat Partiyasının tərəfdarları varsa, onlar elə bir Heybət meydanına da insanları yığa bilərlər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova deyir ki, Müsavat Partiyasının ona təklif edilən marşrutdan imtina etməsi şıltaqlıqdır.
İnsanlar rahat gəzmək istəyirlər, insanlar rahat istirahat etmək istəyirlər və sözsüz ki, dövlət haranı məsləhət bilirsə, orada getmək lazımdır. Yəni, iki ayağını bir başmağa dirəyib zoran, mən məhz burada keçirtmək istəyirəm demək nə qədər başqalarının hüquqları məhdudlaşdırmaq deməkdir. Özləri başlamaq insan hüquqlarından danışırlar. Ancaq sənin hüququn başladığın yerdə mənim hüququm bitir fikrini, bu ifadəsini qəbul etmək istəmirlər.
Əslində, hakimiyyətlə müxalifət arasında kütləvi aksiyalarla bağlı bu tip problemlərin bundan sonra da davam edəcəyi gözlənilir. Çünki sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna nəzərdə tutulan düzəlişlərdə də aksiyaların keçirilmə yerlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müəyyən etməli olduğu əks edilib. Bir sözlə son prezident seçkilərindən sonra davam edən belə mübahisələrin hələ çox çəkəcəyi gözlənilir. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, onlar indi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarından məhkəməyə müraciət etmək niyyətindədirlər. Ancaq yada salmaq lazımdır ki, bu illər müxalifət partiyaları dəfələrlə məhkəmə müraciət etsələr də bundan hər hansı müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Siyasi müşahidəçilər arasında belə bir fikir var ki, müxalifət kütləvi aksiyalarla bağlı məhkəməyə şikayətlərində axıra qədər israrlı olsaydı, indiyə qədər çoxdan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib çıxmışdı. Yerli məhkəmələr vasitəsilə olmasa da, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə müxalifət öz haqqını hakimiyyətə qəbul etdirə bilər. Arif Hazri deyir ki, görünür onların bu istiqamətdə də fəaliyyətlərini gücləndirmələrinə ehtiyac var. Ancaq sadə insanlar bu mübahisələri hüquqi müstəvidən çox güc müstəvisində qavrayırlar. Başı küçələrində söhbət etdiyimiz bəzi insanlar deyirlər ki, əgər müxalifət güclü olsa, şəhərin mərkəzində belə aksiya keçirə bilər.
Çünki müxalifət dişli deyil, qardaşım, dişləri yoxdur. Bildiniz mi, dişli müxalifət yoxdur.
Yəni, deyəsiz üçün qorxmurlar, hə?
Hə.
Valla, mən deyən mərəm, nə deyim mən?
Səhvdir, səhvdir, icazə verilməlidir.
Yəni, hər yeri keçirilə bilər.
Heç kim, heç kimin haqqını gəli tapdalamasın. Amma bu şərtlə də vəhşiliyə yol verməmək şərtlə. Çünki mitinglər hal-hazırda bizdə yəni, mədəni şəkildə baş vermir.
Müsavat Partiyasının mayın 4-nə təyin edilən və sonradan təxirə salınan aksiyasında həm iqtisadi, həm də siyasi tələblərin irəli sürüləcəyi gözlənilirdi. Müsavat Partiyası hakimiyyətdən bahalaşmanın dayandırılmasını, insansızlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsini və seçki komissiyalarının paritet formalaşmasını tələb edir.
Babək Bəkir, indi isə reportajda qeyd olunduğu kimi ərzağın bahalanmasına keçək. İqtisadi ekspertlər deyirlər ki, məsələn, Oqtay Haqverdiyevin fikrincə bu il minimal ərzaq zənbili 40% bahalana bilər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, bu il çörək 50 qəpiyə qalxacaq. Dünya bir ildir ki, ərzağın bahalanmağından danışır. Bəs Azərbaycan hökuməti nə eləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi prezidentin sərəncamı verilib ki, əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlansın. Proqramın hazırlanmasına 3 ay vaxt qoyulur. İqtisadi ekspertlər bunu gecikmiş addım hesab edirlər, ancaq real tədbirlər bundan da gec başlana bilər. Proqram 3 aya hazırlanası, baxılası, təsdiqlənəsi, buna nə qədər vaxt gedəcək? O vaxtda qiymətlər hara qalxacaq? Təcili tədbirlər niyə görülmür? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Prezident hökumətə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqram layihəsini 3 ay müddətinə hazırlamağı tapşırdı. Artıq bu sərəncamlara müxtəlif münasibətlər var. Misal üçün bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, sərəncamda çox şey nəzərdə tutulsa da, vaxt etibarilə gecikmiş bir sərəncamdır. Artıq ölkənin bəzi bölgələrində çörək qıtlığı yaranması barədə məlumatlar da var. Bəzi televiziyalar məsələn Göyçayda bir neçə gündür çörək və un tapmağın problemə çevrildiyini bildirirlər. Amma rayon üzrə hakimiyyətinin nümayəndəsi Azadlıq radiosuna müsahibəsində bu məlumatları təkzib eləyib. Çörəyin bağlaşması isə faktdır. Bir neçə gün əvvəl 30 qəpiyə olan zavod çörəyi indi 40 qəpiyə, bəzi yerlərdə isə 50 qəpiyə satılır. Söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri deyirlər ki, onlar çörəyin qiymətinin bağlaşmasından narahatdırlar. Adamlar onda dedilər ki, istəyirlər müəyyən qədər ərzaq ehtiyatı, heç olmasa bir neçə kisə un alıb evə qoysunlar, amma buna heç bir imkanları yoxdur.
Bir gündə qazandığımız elə ancaq bir günə güclə ya çatır, ya çatmır. Ona görə də biz heç nə yığmırıq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə bilir ki, dövlətin istər taxıl, istərsə də ərzaq və ya qeyri-ərzaq malları ilə bağlı ehtiyat fondu olmalıdır. O təsvirlənir ki, Azərbaycanda olan taxıl fondu 2000-ci ildə ləğv edilib. Bağlaşmanın çoxdan başlandığını deyə millət vəkilinə görə qiymət siyasəti ilə bağlı Azərbaycan çox gecikib. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə deyir ki, bir ildən çoxdur bu məsələdən danışanda onları qərəzlikdə günahlandırırdılar. Azərbaycanın bütün illərdə ərzaq idxalından asılı bir ölkə olduğunu deyən iqtisadçıya görə 2001-ci ildə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, ondan biri sonra isə aqrar sahələrin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları qəbul edilib. Amma həmin proqramlar başa çatandan sonra üzə çıxıb ki, ölkənin ərzaq təminatı ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Hələ tapşırılır ki, 3 ay ərzində proqramla bağlı təkliflər hazırlansın, sonra bu proqram qüvvəyə minsin və bizdə təminat yoxdur ki, bu proqramın taleyində əvvəlki adını çəkdiyim iki proqram, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı və aqrar inkişaf proqramının taleyində yaşamayacaq.
Rövşən Ağayev yaranmış vəziyyətlə bağlı başqa bir misal da çəkir. Onun sözlərinə görə bugün neft ölkələri olmaları baxımından Azərbaycanla Nigeriya arasında çox müqayisə aparılır. Belə ki, 1950-ci illərin ortalarında Nigeriya dünyada kənd təsərrüfatı malları ixrac edən ən qabaqcıl ölkələrdən biri idi. Amma sonradan neftdən asılı olan bu ölkə aqrar sahəyə fikir verilmədiyindən ərzaq məhsullarını xarici ölkələrdən gətirməyə başlayıb. Rövşən Ağayevə görə vəziyyət belə davam edərsə, o çörəyin və bəzi ərzaq məhsullarının kartuçka sistemi ilə satılacağını da istisna eləmir. O indiki vəziyyəti daha çox böhran qabağı dövrü üçün xarakterik sayır. Ərzaq qıtlığı yoxdur, amma qiymətlər bağlaşmaqda davam edir. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdürü Oktay Haqverdiyevə görə bağlaşma bütün dünya ölkələrində gedən bir prosesdir və bu da neftin dünya bazarında bağlaşması ilə bağlıdır. İqtisadçıya görə Azərbaycan özü-özünü tam ərzaq məhsulları ilə təmin etmək potensialına malikdir. Olmayan bircə müasir kənd təsərrüfatı istehsalıdır. Oktay Haqverdiyev mövcud problemi əsasən vaxtilə kolxoz torpaqlarının adamlar arasında bölünməsində görür. O isə bilir ki, indiki halda xırda torpaqlar hesabına ölkənin taxıl ehtiyatını yaratmaq mümkünsüz bir məsələdir. O buna nümunə də göstərir.
İsrailin yaxşı təcrübəsi var. Bizim o köhnə kolxozlara oxşayan bir şey onlarda yaranıb, çoxdan elə yaranıb. Bu da öz effektini verir.
Oktay Haqverdiyev digər iqtisadçılardan fərqli olaraq vəziyyətin kartoçka sisteminin tətbiqinə gedib çıxacağına inanmır. Bu isə bilir ki, ən azından neftin pulu bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcək. İqtisadçıya görə müvəqqəti çətinlikdən çıxmaq Azərbaycan üçün çətin olmayacaq. Amma əsas məsələ odur ki, sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın bəzi ölkələrdən asılı olmaması üçün neftin pulu kənd təsərrüfatının inkişafına və müasirləşdirilməsinə yönəlməlidir.
Marif Çingizoğlu, hökumət dediyi kimi taxıl varsa, onda dəyirman niyə dayanır?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bugün Azərbaycanın ən böyük dəyirmanlarından biri Fatoğlu dəyirmanı dayandı. Səbəb odur ki, taxıl yoxdur. Bəs Azərbaycan hökumətinin rəsmi məlumatına görə ölkənin 4-5 aylıq taxıl ehtiyatı var idi. Hanı bu taxıl? Bu suala Səadət Akif qızı cavab axtarır.
Taxıl qıtlığı ilə üzləşən ölkənin iri un istehsalçılarından biri olan Fatoğlu şirkəti fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Şirkətin baş mühasibi İlham Xəlilov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların buğda ehtiyatı qurtardığı üçün dayanmağa məcbur olublar. Əsasən Qazaxıstandan taxıl gətirdiklərini deyən Xəlilovun sözlərinə görə onlar alternativ yollar axtarırlar. Baş mühasib şirkətin fəaliyyətinin dayanmasının onun qiymətinə təsirini istisna etmir. Fatoğlu istehsal etdiyi taxılın 95%-ə qədərini Qazaxıstandan idxal edirdi. İlham Xəlilov deyir ki, onlar vəziyyəti proqnozlaşdırmadıqları üçün işlətdikləri qədər taxıl idxal etmişdilər. Ona görə də nə Qazaxıstanın taxıl istehsalçıları ilə əvvəlcədən müqavilə bağlamışdılar, nə də ehtiyat tədbirləri görmüşdülər. Amma şirkət ümid edir ki, axtardıqları alternativ yollar vasitəsilə un istehsalını bərpa eləyə biləcəklər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bəyan edir ki, ölkədə 500 min tona qədər taxıl ehtiyatı var. Ancaq bir çox ekspertlərin təhlillərinə görə ölkədə deyildiyi qədər taxıl ehtiyatı yoxdur. Vəziyyətin mürəkkəb olduğunu hesab edən ekspertlər deyirlər ki, ölkə rəsmiləri rəqəmlərlə manipulyasiya etməməli, ictimaiyyətə açıq məlumat verməlidirlər. Söhbət etdiyim iqtisadçılar soruşurlar ki, iri un istehsalçılarından biri taxılı qurtardığı və yenisini almaq üçün yollar axtardığı halda ölkədə taxıl ehtiyatı hansı anbarlarda saxlanır? Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi taxıl ehtiyatının ayrı-ayrı sahibkarlarda olduğunu bildirir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əlhacıyevin sözlərinə görə, hazırda Nazirliyin mütəxəssisləri taxıl ehtiyatlarını öyrənmək üçün bölgələrə ezam olunublar.
Nazirlik olan məlumata görə heç bu problem yoxdur bu barədə. Respublikada istər nə qədər taxıl ehtiyatı var, 500 min tondan artıq taxıl ehtiyatı var. Nazirliyin mütəxəssisləri bölgədədir. Həm ümumi taxıl istehsalının vəziyyəti, həm də un ehtiyatlarını müəyyənləşdirirlər, monitorinqlə keçirirlər. Yəni bu barədə respublikada elə bir problem yoxdur.
Qazaxıstan aprelin 1-dən Azərbaycana buğda ixracını dayandırıb. İndi 50 kiloqramlıq əla növ un 30-31 manata təklif olunur. Çörəyin qiyməti isə 10 qəpik bahalaşaraq 40 qəpiyə çatıb. Bir neçə gün bundan qabaq prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə taxıl fondu bərpa olunub.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Dünən Amerika Prezidenti George Bush mətbuat azadlığı günü ilə bağlı verdiyi bəyanatda Azərbaycanın da adını çəkib. 2007-ci ildə ən çox jurnalist tutulan ölkələrdən biri kimi. Bugün isə ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikla Şaraşdi jurnalistlər döyülən ölkələrə misal kimi Ermənistanı, Azərbaycanı çəkib və deyib ki, jurnalistə qarşı hərəkət adi cinayət deyil. Bu, demokratiyanın təməl daşını laxlatmaqdır. O, təməl daşı deyəndə azad mətbuatı nəzərdə tutduğunu bildirib. Sabah beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür. BMT deyir ki, bu günün qeyd olunması imkan verir ki, hər bir ölkədə mətbuatın azad olub olmaması üzərində düşünsünlər. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən Ülkə Rakif qızı danışacaq.
3 may beynəlxalq mətbuat azadlığı günü ərəfəsində Demokratik Jurnalistlər Liqası sözsüz mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı monitorinqin nəticələrini açıqlayıb. Nəticələrə görə aprel ayında 72 fakt qeydə alınıb ki, onların da əksəriyyəti jurnalistlərə təzyiqlə bağlıdır. Liqanın sədri Yadigar Məmmədli deyir ki, aparılan araşdırmalar Azərbaycanda mətbuatın günü-gündən gerilədiyini göstərir.
Çox təəssüf ki, özəl mətbuatı günü-gündən gerilir. Onu bundan qabaq mətbuatın gücü bundan qat-qat çox olur. Mətbuatda reklam bundan qat-qat çox olur. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf elədikcə təəssüf ki, onun mediası əks istiqamətdə zəifləyir, daha gücsüz olur. Bunun göstəriciləri var. Azərbaycanda həbsdə, həbsxanada olan jurnalistlərimiz var. Çox sayda jurnalistlərimiz oğurlanıb, döyülüb. Bu və digər fiziki təzyiqlərə məruz qaldı. Onlarla bağlı heç bir halda istintaq işi sona çatmayıb. Yəni bunlar onu demək əsas verir ki, Azərbaycan mətbuatın durumu bugün çox pis vəziyyətdədir.
Beynəlxalq mətbuat azadlığı gün ərəfəsində Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini qeyri-azad kimi qiymətləndirib. Təşkilatın yaydığı sənəddə göstərilir ki, ölkədə müsbətə doğru irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan mətbuatın azad olmadığı ölkələrdən sayılır və 195 ölkə arasında 168-ci yerdədir. Bundan öncə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının tərtib etdiyi reytinqdə də Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsindən biri hesab olunub. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, Azərbaycanda mətbuat azaddır. Beynəlxalq təşkilatların ölkəyə verdiyi qiymət isə əsassız və qərəzlidir.
Onlar Azərbaycanın bu sürətli inkişafını, Azərbaycanda gedən demokratikləşmə prosesini görmək istəmir. Bugün Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında ən loyal qanun var. Azərbaycan mətbuatı üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu, qadağan olunmuş sahə, qadağan olunmuş fakt yoxdur. Nədən, necə istəyirlərsə yazırlar və buna görə heç bir jurnalist tutulmur, cəzalandırılmır.
Söz azadlığını Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva isə deyir ki, elə təkcə həbsdə jurnalistlərin olması faktı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir.
Ülkə Rakif qızı. Sabah dünyada mətbuat azadlığı günüdür. Bu günü 1993-cü ildə BMT təsis edib. Biraz keçmişə qayıtsaq, mətbuatları azad olmayan ölkələrdə nə edirdilər? Məsələn, 40 il qabaq keçmiş SSRİ-də Samizdatın 40 ili tamam olur.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Samizdat Rusçadan tərcümədə özü-özünü nəşirdi. Çapı qadağan olunan əsərləri ya çapa verməyin onsuz da xeyri olmayacağını bilənlər öz əsərlərini adi çap maşınında çap eləyib yayırdılar. Nəzərə almaq lazımdır ki, o vaxt SSRİ-də kseroks yox idi. Çap maşınında isə bir dəfəyə cəmi 5 nüsxə çap eləmək olurdu. SSRİ-də Samizdat belə yaranıb və SSRİ-də disident hərəkatının yaranmasında Samizdatın müstəsna rolu oldu. İndi onun 40 illiyidir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq. Samizdat nədən başlandı?
İlk dəfə 1968-ci ildə çıxan cari hadisələrin salnaməsi, tirajı milyonlarda hesablanan Pravda qəzeti başda olmaqla, nəhəng dövlət təbliğat maşını ilə mübarizəyə qalxaraq, Sovet rejiminin öz xalqına məruz qoyduğu təqiblərdən bəhs edib. Rusiyanın liberal yablıqı blokunun lideri Grigori Yavlinski Samizdatın məhdud tirajla çıxan nüsxələrinin misilsiz ictimai-siyasi təsirindən danışaraq deyib. Salnamə Sovet İttifaqında baş verən haqsızlıqlar və cinayətlər barədə susmayan, təzyiqlər qarşısında əyilməyən adamların qəhrəmanlıq nümunəsidir. Onlar könüllü olaraq taleylərdən qurban vermişdi. Qabaqcadan məlum idi ki, gec ya tez onları qəddarcasına cəzalandıracaqlar. Bunun axırı hökmən ya qazamat ya da sürgün olmalıydı. Buna baxmayaraq onlar azad informasiya yayılmasını, Sovet İttifaqında insanların başlarından gələnlər barədə həqiqəti bütün dünyaya çatdırmağı öz şəxsi taleylərindən üstün tutmuşdu.
собственная судьба.
Salnamənin ilk bir neçə nömrəsinin yaradıcısı Natalya Qurbanevskayanın labüt həbsindən sonra onun işinin ətrafında toplaşan məsləkdaşları davam etdirmişdi. Dissident fəaliyyətləri üstündə hamilə ikən 1969-cu ildə həbs edilən Qurbanevskay 2 ildən artıq müddət ruhi xəstəxanada saxlanmışdı. Amma əhvalatının qərbdə yaratdığı geniş ictimai rezonans nəticəsində 1975-ci ildə onun xarici köçməsinə icazə verildi və hazırda Qurbanevskay Parisdə yaşayır. 1983-cü ilə qədər nəşri davam edən cari hadisələr salnaməsi əslində Sovet dissident hərəkatı üçün bir növ uzlaşdırıcı rol oynamışdı. Həmin hərəkatın nümayəndələrindən Anatoli Yakobson, Yuri Şixanoviç, Pyotr Yakir, Viktor Krasin, Sergey Kovalyov, Aleksandr Lavut, Tatyana Velikanova və başqaları salnamənin yaradıcı heyətini təşkil etmişdi. Aprelin 30-da Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Moskvada salnamənin 40 illik yubileyi qeyd olunub.
Rövşən Rahiboğlu, Belarusun Amerika diplomatlarını ölkədən çıxarmasına keçir. Diplomatlara verilən 72 saatlıq müddət sabah başa çatır. Ancaq deyəsən bilinmir, Belarus Amerikaya möhlət verir, yoxsa Amerika Belarusa. Bu ilin əvvəlində Amerikanın Belarusdakı səfirliyində 35 işçi var idi, indi cəmi 4 qalacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Belarus tələb eləyir ki, 10 Amerika diplomatı ölkəni tərk eləsin. Dövlət Departamenti isə bildirir ki, bu tələbə əməl eləyəcək. Ancaq Amerika cavabında hansı addımlar atacaq, bunu Vaşinqton hələ müəyyənləşdirməyib. Amerikanın kəskin cavab addımı atmaması qəribə görünür. Adı çəkilməyən Amerikalı diplomat Associated Press-ə deyib ki, Amerika Belarusa imkan verir ki, 72 saat bitənə dək öz qərarına bir də baxsın. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Amerika Birləşmiş Ştatları Belarusun Minskdəki Amerika səfirliyi işçilərinin azaldılması barədə tələbinə əməl etmək qərarına gəlib. Bu da bir qədər əvvəl Amerikanın sərt cavab tədbiri göstərəcəyi barədə məlumatlardan çox fərqlidir. Bu, Amerikanın mövqeyinin son anda yumşaldığını göstərir. Buna qədərsə Amerikanın sərt cavab tədbirləri görüb, Belarusun Vaşinqtondakı səfirliyini və New Yorkdakı konsulluğunu bağlayacağı bildirilirdi. Birləşmiş Ştatların mövqeyinin dəyişməsi ilə bağlı Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey keçirdiyi mətbuat konfransında bunlar deyib.
The Belarusian Foreign Ministry told our charge that number of American diplomats.
Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi aprelin 30-da müvəqqəti işlər vəkilimizə bildirib ki, bizim diplomatlardan bir neçəsi konkret onu persona non grata, arz olunmaz şəxs elan olunub. Bunlardan 72 saat ərzində Minski tərk etmək tələb olunur. Bu, rəsmi tələb olduğundan buna əməl etmək niyyətindəyik.
Formal demand for our diplomats to leave. We're going to comply with that deadline given to us.
Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın Minskdəki müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşündən sonra yaydığı bəyanatı bildirib ki, Amerika persona non grata elan edilmiş diplomatların göstərilən vaxt ərzində Minski tərk edəcəyini təsdiqləyib. Rəsmi Minskin tələbi ilə Birləşmiş Ştatların Belarusdakı səfirliyinin heyəti bu ilin əvvəlindən mütəmadi olaraq azaldılıb. Yanvar ayından Minskdəki səfirlikdə 35 diplomat çalışırdı. Persona non grata elan edilmiş son 10 diplomat da ölkəni tərk edəndən sonra səfirliyin 4 işçisi qalacaq. Tom Casey.
This is an unwarranted and unjustified action. It is something that is being done solely as
Bu əsassız və ədalətsiz hərəkətdir. Bu addım yalnız və yalnız Amerikanın Belarusda demokratiya və hüquq müdafiə fəallarını dəstəklədiyinə görə atılıb. Təəssüf ki, bu addım Belarusun təzridinə xidmət edir. Onu beynəlxalq ictimaiyyətdə tam iştirakçı olmaq məqsədlərindən uzaqlaşdırır.
From its own stated objectives, which is to be engaged and be a full participant in the international community.
Buna cavab olaraqsa Belarusun Amerikadakı 6 diplomatının ölkədən çıxarılacağı bildirilirdi. Belarus diplomatlarının Amerikadan çıxarılmasından sonra iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin necə olacağı haqda suala cavabında isə Tom Casey deyib ki, texniki baxımdan diplomatik əlaqələr saxlamaq mümkün olsa da, əslində bu olduqca çətin olacaq. Associated Press-in Dövlət Departamentinin istinadən verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Ştatlar Minskdəki səfirliyini bağlayandan sonra Belarusdakı maraqlarını təmsil edəcək üçüncü ölkə axtarışına başlayıb. Tom Casey isə bunu təsdiq etməyib.
Kəbiran Dilavərli Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, Bakıda pornoqrafik filmlər yayan bir nəfəri tutub. O bunu internet klubda eləyirmiş. Bəs mobil telefonla və internetlə uşaq pornoqrafiyasını kim yayır? Respublika Prokurorluğu bu məsələni araşdırmağa başlayıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3
13 derece şerq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Mobillə uşaq pornoqrafiyası kadrlarını, hətta kiçik filmi çoxları alıb. Ancaq bunu problem kimi qaldıran Uşaq Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə olub 10 gün bundan qabaq. Respublika prokurorluğu bundan sonra istintaqa başlayıb. İlkin versiyalar belədir ki, bunu Azərbaycanda çəkirlər. Hətta belə versiyada var ki, çəkən uşaqların özləridir. Əgər bu düzdürsə, onda problem deyəsən adi kriminaldan daha dərin və daha böyükdür. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Son vaxtlar Bakıda mobil telefonlarla yayılan uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı artıq Respublika Prokurorluğu cinayət işi qaldırıb. Uşaq və yeniyetmələrin hüquqlarının qorunması ilə məşğul olan Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə bu cür neqativ halların qarşısının alınması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib.
Kimsə uşaq olduğuna görə bu informasiyanı öz dostuna və ya rəfiqəsinə ötürüb, bundan sui-istifadə edən insanlar isə bunu bütün şəhərə yayıb. Bu çox acınacaqlı bir şeydir. Bunu yayan, bunu əldə edən hər bir kəs düşünməlidir ki, bu onun evinə girir, bu onun ailəsinə daxil olur, bu onun uşağının tərbiyəsinə, onun psixoloji durumuna çox böyük təsir eləyir.
Kəmalə Ağazadə deyir ki, o bu cür halların uşaqlar arasında adi hala çevrilə biləcəyindən narahatdır və bildirir ki, bu cür vəziyyətlərin qarşısını almaq üçün hər kəs məsuliyyət daşımalıdır. Onun sözlərinə görə bu cür videoların yayılmasında valideynin günahı da az deyil. Çünki bu günlərdə uşaqların məktəbə mobil telefon aparması xüsusi üstünlüyə çevrilib.
Aparsın. Amma valideyn uşağı da Bluetooth, iPod, nə bilim nələr olan telefon yox, adi normal bir telefonlar versinlər. Bu bir, internet klublara, porno saytlara giriş qəti qadağan olunmalıdır. Evlərdə valideynlər övladlarının pek antenaları ilə yayılan filmlərə baxmaqlarını nəzarətə götürməlidirlər, kodlaşdırmalıdırlar.
Bu cür hal hətta Azadlıq Radiosunun dinləyicisinin radio zəng vuraraq bu məsələyə aydınlıq gətirməsi xahiş etməyə də vadar eləyib.
Alo, salam əleyküm. Bu yaxınlarda da eşitdiyimizə görə bu telefonlarda Azərbaycanın az yaşlı uşaqlarının pis əməllərini çəkib paylayırlar Azərbaycanda. Xahiş edirəm, bunu bu mövzu olaraq qoyun ortaya. Xahiş edirəm, buna bir əlac edəsiniz. Yəni, çox yayılıb.
Bugün uşaqların internetdə təhlükəsizliyi, mövcud vəziyyət və problemlər mövzusunda dəyərli masa keçirən Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə bildirir ki, həm internetdə, həm də mobil telefonlar vasitəsilə yeniyetmələri bu cür hallardan qorumaqda dövlətin rolu da az deyil.
Bunu ya bir konkret nazirliyə, ya ictimai quruma, ya valideynə, ya məktəbə tapşırmaqdan bu əmələ gələn bir şey deyil. Ona görə bu istiqamətdə dövlət, özəl, təhsil, vətəndaş cəmiyyəti subyektlərinin birgə iştirakınla müəyyən effektiv mexanizmlər hazırlayaraq internetə təhlükəsində nail olma olar.
Osman Gündüzün sözlərinə görə Azərbaycanda bunun qarşısını almaq üçün işlər görülmür demək düzgün olmazdı. Amma bu, hər qurumun özü səviyyəsindədir, hər qurumun öz səlahiyyəti çərçivəsindədir. Burada sistemləşmiş və vahid mövqeyi yoxdur. Vəkil Adil İsmailovun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə görə bu cür video və materialları yayan şəxslərə 242-ci pornoqrafik material və əşyaları qanunsuz yayma maddəsinə görə cərimə 2 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması və 2 ilə qədər islah işi ilə cəzalanma nəzərdə tutulur.
Şəhla Sultanova.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
91.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Bakıda tikinti azalır. Ekspertlər niyə narahatdır?
Nə qədər az ev tikiləcək, mənzillər də bir o qədər bahalanacaq.
Ən ciddi bunun mən hesab edirəm ki, fəsadları, sosial fəsadlar ola bilər və tikinti istiqamətində işləyən insanların iş tapmaq imkanlarını bir xeyli dərəcədə məhdudlaşdıra bilər.
Tikinti bumu İrəvana nə verəcək? Bir memar şəhərin müasirləşdiyini deyir, başqa biri...
Yerevan tikinti kompozisiyaları mühiti körlanır. Biz özümüzü oğurluğa məruz qalmış, talanmış adam kimi hiss edirik. Bizim üçün çox əziz olan şeyi əlimizdən alırlar. Hündür binaların körlamadığı mənzərə qalmayıb.
Tiflisdə tikintinin miqyası son bir ildə iki dəfə artıb. İpoteka şərtləri isə asanlaşır.
Prinsipçi işi olan istənilən adam bunu edə bilər. İş yerinin mövcudluğunu, ayda heç olmasa $400 aldığını sübut edən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə edə bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Bakı kimi Tiflisi də, İrəvanı da toz dumana bürüyən tikintidən danışacağıq. Amma tikinti bumu tək toz dumana səbəb olmur. Evinizdə gərginlik varsa səbirli olun. Bəlkə də yaxınınızın qəzəbinə səbəb siz yox, şəhərinizi bürüyən tikintidir. Psixoloqlar deyirlər ki, Bakı şəhərindəki tikinti bumu həm ekoloji, həm də psixoloji mühiti çox zədələyib. Təsəvvür edin ki, həyat yoldaşınız səhər evdən çıxanda tikintiyə görə yaranan tıxacdan vaxtında çıxa bilməyib, işə gecikir. Günorta sifariş elədiyi naharı da tıxaca görə vaxtında çatdırmayıblar. Üstəlik, gələndə küçənin ortasında gördüyü inşaat tullantılarına əsəbləşən müdir acığını onun üstünə töküb. Hövsələsi daralan yoldaşınız işte pəncərəni də aça bilməz. Şəhərin səsküyü otağa dolar. Və bütün bunlardan sonra evə qayıdanda yenidən yaşadığı tıxac onun əsəblərini elə gərir ki, dediyiniz istənilən sözdən bomba kimi partlaya bilər. Sakit olun, günahkar siz yox, tikinti bumudur. Məhz buna görə psixoloqlar deyirlər ki, hər yanı bürüyən tikinti, gördüyünüz yeni binalar cəmaatın sağlamlığı hesabına başa gəlir. Tikintidən təngə gələnlər üçün xoş xəbər. Ekspertlər tikinti bumunun zəiflədiyini deyirlər. Amma bu doğrudanmı xoş xəbərdir? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Bir dənə Bakıda var, böyük tikintilər gedir, əhali gəlir çalışır, işləyir, amma rayonlarda inkişaf hələ ki, bir balaca zəifdir.
Bir neçə ildir ki, paytaxt Bakıda başlayan tikinti seriyası bir çox əli ayağı iş tutan əyalət sakinlərini də maqnit kimi özünə çəkib. 4 ilə yaxındakı ailəsini yurdunda qoyub Bakıya gələn Füzuli Hüseynov kimi.
Tikinti olsa cəmaat işləyirlər, işləyər. Qalıq fabriklərdə hamısı dayanıb böyrüstədir.
Amma deyəsən elə tikinti sahəsini də yaxşı taley gözləmir. Hər halda ekspertlərin proqnozları, Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri belə güman etməyə əsas verir. Bu barədə biraz sonra danışacağıq. Amma ilk baxışda görünən mənzərə belədir. Yenə də şəhərdə özü də mərkəzindən tutmuş ucqarına qədər tikətikdir. Addım başı çox mərtəbəli binalar, ticarət obyektləri tikilir. Bəzi yerlərdə hələ də nəzərdə tutulan körpülərin bir neçəsinin, bəzi iri dövlət obyektlərinin inşası başa çatmayıb. Şəhərin mərkəzində yerləşən köhnə binaların fasadları yenidən qurulur. Bir çox nazirliklər öz binalarını təmir etdirir və üstəgəl şəhərin az qala bütün yollarını bürüyən tıxaclar, maşınların Həm də tikintinin toz torpağı adamın ağlını başından çıxarır, əsəbləri gərir.
Yer toz çikilidir, biz o tozu uduruq.
O toz torpaq, bax mənim evimin qabağında tikirlər, bütün oranın torpağı evin içindədir. Səhərdən gecə də işləyirlər səhərə qədər, səhər də işləyirlər axşam. Kruqlu sutka işləyirlər, bizə rahatlıq yox.
Hali çoxalır, Bakı dəvələdi balacalaşır da. Üç günündəki Allah aşkına görürsünüz, necədir, sakitlik yoxdur.
Əksər paytaxt sakinləri tikintinin çoxluğundan, yaratdığı toz torpaqdan, maşınların hay-küyündən narahatdır. Bəzi ekspertlər isə tikintinin get-gedə azalmasından narahat görünür. Bu narahatlıq nədən doğub sualının cavabını Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərində görmək olar. Belə ki, komitənin rəsmi saytından əldə elədiyimiz məlumata görə, bu ilin ilk 3 ay ərzində ölkənin yeni çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikildiyi şəhərlər üzrə ümumi sahəsi cəmi 95 min kvadrat metrlik yaşayış mənzilinin tikintisinə icazə verilib. Halbuki 2006-cı ilin birinci rübündə ümumi sahəsi 540 min kvadrat metrlik olan yaşayış sahəsi tikilib. Nəzərə alsaq ki, yaşayış binaları daha çox Bakıda tikilir, deməli tikintinin 6 dəfə azalmasında paytaxtın payı daha artıqdır. İqtisadçılar tikinti sahəsində azalma tendensiyasının başlamasını, ölkənin iqtisadi durumu üçün problemlər yaradacağını, ev bazarını təhlil edənlər isə mənzillərin qiymətində sürətli artım müşahidə olunacağını söyləyirlər. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, son aylarda ev bazarında təkliflə tələb arasında xeyli fərq yaranıb. Yəni, ev təklif edənlərin sayı artıb, tələb edənlərin sayı azalıb. Nüsrət İbrahimov bu durğunluğun bir səbəbini mənzillərin çox baha olması ilə izah edir. Məsələn, ərazidən asılı olaraq yeni tikilmiş binada mənzilin bir kvadrat metrə 750 dollardan 6000 dollara qədərdir.
Son 2006-cı ildə bazarda təklifin portfeli 2002-ci ilə nisbətən 4 dəfə artmışdır. Və bu da bazarda müəyyən qədər təklif portfelinin tələbi üstələməsi ilə nəticələndi və bazarda demək, satış tempi müəyyən qədər azaldı əvvəlki illərlə müqayisədə. Ona görə də təbii ki, əgər satış tempi aşağı düşürsə, pul yığımı azalırsa, demək, onda tikintinin ümumi həcmi də müəyyən qədər zəifləməyə meyilli olur.
Ekspertlər tikinti sahəsinin əvvəlki illərlə müqayisədə zəifləməsinə başqa arqumentlər də göstərirlər. Ötən ilin avqust ayında Bakının mərkəzi küçələrinin birində inşa edilən çoxmərtəbəli yaşayış binasının çökməsindən sonra yeni binalara alıcı marağının azalması, bu faktla bağlı ölkə rəhbərliyinin tikinti şirkətlərinə nəzarəti artırması, vaxtaşırı aparılan yoxlamalar tikinti tempinin aşağı düşməsinə təsir edən amillər kimi qiymətləndirilir. Bəzi ekspertlər bu sahədə inhisarçılığın get-gedə daralmasını da istisna eləmirlər. Ancaq nə qədər az ev tikiləcək, mənzillər də bir o qədər bahalanacaq. Nüsrət İbrahimovun proqnozu belədir.
Demə, tikinti mənzil bazarında təklif il-ildən azalırsa və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti il-ildən nəzərə alsaq ki, çoxalır və 2-3 ilə təbii ki, tələbin təklifə nəzərin artımı müqabilində o qiymətlərin də artımı təbii ki, gözlənilir.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, başqa nəticələr də ola bilər.
Ən ciddi bunun hesab edirəm ki, fəsadları, sosial fəsadlar ola bilər və tikinti istiqamətində işləyən insanların iş tapmaq imkanlarını bir xeyli dərəcədə məhdudlaşdıra bilər.
Mənzil tikintisi ilə məşğul olan bəzi şirkətlər də hesab edirlər ki, tikintinin zəifləməsinin səbəbi layihələrə tələblərin sərtləşməsi və nəzarətin güclənməsidir. Məsələn, Araz Mənzil tikinti şirkətinin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşının sözlərinə görə, indi yoxlamalar zamanı əsas gətirilən işçilərin əmək müqaviləsi ilə, təhlükəsizliklə bağlı məsələlər, o cümlədən tikinti materiallarının keyfiyyətində problemlər əvvəllər də var idi, amma o vaxt şirkət rəsmiləri dövlət məmurları ilə dil tapa bilirdi, indi isə razılaşmaq çətinləşib. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdürü Cahangir Qocayev isə hesab edir ki, tikinti şirkətləri tikdikləri mənzilləri sata bilmədikləri üçün yenisinin inşasına maliyyə tapa bilmirlər. Bu da son nəticədə paytaxtda tikintinin sürətini zəiflədib. Cənab Qocayev onda deyir ki, ötən il tikilən çox mərtəbəli binanın uçması, ondan çox fəhlənin ölməsi tikintiyə icazə verən və nəzarət edən dövlət orqanlarının məsuliyyətini artırıb. Amma yaşayış binalarının tikintisində səngimə olsa da, dövlət tikinti sahəsinə bu il 7 milyard dollara qədər investisiya yönəldəcək. Bu isə tikintinin hələ bir müddətdə çörək ağacı olacağı deməkdir. Həm məmurlar, həm də fəhlələr üçün.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qoşağı davam edir. Ermənistan paytaxtında da tikinti gedir və tikintidən İrəvanlıların da çoxu yorulub. İrəvanın baş planına görə şəhər 2020-ci ilə qədər tam dəyişdirilməli, müasirləşdirilməlidir. Amma planın əleyhinə olanlar köhnə İrəvanın yoxluğuna ağlayırlar. Ermənistanda tikinti bumundan Asmik Zimbatyan danışıb. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Elandan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Aynin Cəsur Qatarvumə Mayra Qağak Yerevanım.
İrəvanda indi baş verənləri sözün əsl mənasında tikinti bum adlandırmaq olar. İrəvanın baş arxitektoru Samvel Danilyan da bu fikirdədir.
Samvel Danilyan.
Yox şinə rəqəm buma.
Bu doğrudan da tikinti bumudur. Çoxdan da İrəvanda ciddi tikinti işi getmirdi. Bu tikinti bumu ölkədəki vəziyyətlə bağlıdır. Ermənistan İndi stabillik olduğu üçün sərmayəçilər üçün cəlb edicidir.
Ներդրումներ անելու տարածաշրջան։
Պետական եւ մասնավոր ներդրումներ։
Ermənistanda tikinti aparan tək hökumət deyil, binaların çoxunu özəl təşkilatlar tikir. Baş arxitektorun dediyinə görə şəhərin planı, xüsusi proqramlar olmasaydı tikinti pint aparlardı. Söhbət birinci növbədə İrəvanın yeni baş planından gedir. Plan 2000-2005-ci illərdə hazırlanıb, Ermənistan hökuməti isə onu 2006-cı ildə qəbul edib. İrəvanın baş planı 2020-ci ilə qədər reallaşmalıdır.
Çev 2020 təvəqqanı.
Ayn inç nərqayımız.
Bu dəqiqə İrəvanda baş verənlər, mən bütün tikinti işlərini nəzərdə tuturam, şəhərin baş planına uyğun olaraq baş verir. İrəvan müasir şəhər olmalıdır, amma ənənələri də saxlamalıdır. Şəhər salınanda qoyulan tikinti ənənələri qorunmalıdır.
Vatenes Kavaki himnadürüstünərim.
Avandakan Kavakaşinakan
modu. Amma bugün nəinki tikinti ənənələri qorunmur, üstəlik İrəvanın tikinti kompozisiyası və mühiti körlanır. Bunu Tamanyan Muzeyi İnstitutunun direktoru Ayk Tamanyan deyir. Ayk Tamanyan İrəvanın birinci baş planının müəllifidir. Arxitektor Aleksandr Tamanyanın nəticəsidir.
Bəd Aleksandr Tamanyanı zora.
Mən günəng qar zamanakum stəxsbat.
Yerevan çox qısa müddətə salınmış, amma qədim tikinti ənənələrini əks etdirən şəhər idi. Şəhərdə kompozisiya prinsipləri bir-birinə bağlı idi. Şəhərin vahid ideologiyası vardı. Amma indi biz şəhərin 20 ildən də az müddətə itiririk. Yerevan tikinti kompozisiyaları mühiti körlanır. Biz özümüzü oğurluğa məruz qalmış, talanmış adam kimi hiss edirik. Bizim üçün çox əziz olan şeyi əlimizdən alırlar. Hündür binaların körlamadığı mənzərə qalmayıb.
İrəvanın səsküylü küçələrini gəzib əhalinin tikintiyə münasibətini öyrəndik. Tikintidən toza bürünmüş İrəvanın sakinləri şəhərin günü gündən dəyişən görüntüsü barədə nə deyirlər?
Orori poxfox təskin.
Yaxşı şeylər də var, pis şeylər də. İrəvanın müasir şəhər olması müsbət aldı, adama xoş gəlir.
Bu dəyişikliklər mənim xoşuma gəlmir. Çünki şəhərin bütün görünüşünü dəyişib, anlaşılmaz mənzərə yaradıblar.
Qəşəngdir, yaxşıdır ki, şəhər qəşəngləşir.
Pis olan odur ki, evlərin qiyməti artır. O köhnə şəhər əlbəttə itiririk, amma yaxşı dəyişikliklər də var. Bizim çəhrayı İrəvanın özünə məxsus arxitekturası vardı. Milli arxitekturanın nümunəsi idi. Amma şəhər öz görünüşünü itirdi. Düzdür, şəhər yenilənir, amma öz üzünü, mənzərəsini itirir və bu çox pis haldır. İrəvan sakinləri üçün xüsusilə ağırdır.
Biz İrəvan üçün nəyik hamar?
İrəvan çıxa, İrəvanı o üçün çalışma.
İrəvan daha yoxdur. Bu tikillər İrəvanı dağıdır. Bizim 30 il əvvəlki İrəvan. Öz səyahətləri, oyun meydançaları, öz binaları olan kalorətli şəhər indi yoxdur. İndi istənilən binanı uçurdub, yerində göydələn tikməyə hazırdılar. Təki pul olsun.
Qarruçəli hamar, müəyyən hori hamar.
Kaki kentronu mayın uamən əynif şarınak bu mədə.
İrəvanın mərkəzində elit evlər adlandırılan binaların sayı artmaqdadır. Amma şəhərin baş arxitektoru Samvel Danilyan yeni, çox mərtəbəli binaları elit ev adlandıra bilmir. Danilyan deyir ki, Sovet vaxtı ev problemi olduğundan xeyli sosial mənzil tikildi. İndi tikilənlər
elit yox, normal evlərdir.
Sadəcə biz indi normal mənzillər tikməyə başlamışıq. Bu evlərin o sosial mənzillərdən fərqi böyük olduğu üçün cəmaat onları elit ev adlandırır. Yeni tikintilər elit deyil, sadəcə yaşayış evlərdir. İnsan həyatı üçün minimal normal şəraiti təmin edən evlərdir.
Minimal normal paymanlar abahovuq etbisi tanırım.
İskayz minimal normal paymanlar abahovuq.
Amma bu minimal normal şəraiti təmin edən evlərdə yaşamaq üçün mənzilin bir kvadrat metri üçün 2000 dollar xərcləmək lazımdır. Ayk Tamanyanın elit sözünə xoşu gəlməsə də yeni binaları belə adlandırır.
Aydbarini qatmam.
Ayn elitan, un patkanım en elit.
O elit evlərin məxsus olduğu elitə hələ əsl elitiyə oxşamır. Bu evlər varlılar üçün tikilir. Buna nə məmur, nə də adi arxitektor qarşı çıxa bilir. Çünki bilir ki, o da olmasa başqa bir arxitektor sifarişçilərin şıltaqlığına dözəcək.
İrəvanın birinci ideoloqu Aleksandr Tamanyanın nəticəsini arzuladığı İrəvan, baş arxitektorun təsəvvür elədiyi İrəvandan tam fərqlənir. Samvel Danilyan bir İrəvanlı kimi şəhərin gələcəyini başqa cür görür.
İprev qılxavur cərtərabət.
Mən İrəvanı proqramlaşmış şəkildə inkişaf edən, təzələnən, sakinlərinin işi və istirahatı üçün şəraiti olan şəhər kimi təsəvvür edirəm. Elə bir şəhər ki, həm zamanla yaxlaşır, həm də ənənələri saxlayır.
İrəvan belə şəhər olacaqmı?
Əlbəttə olacaq, o artıq elədir.
Amma Ayk Tamanyan deyir ki, nikbin olmağa əsas yoxdur. Çünki babasının və özünün arzuladığı İrəvan daha mövcud deyil.
Bizim nəsil, ya da bizdən sonraki nəsil o köhnə İrəvanı, Tamanyanın arzuladığı kimi kiçik evləri, geniş küçələri, otla örtülü çəmənləri olan, yəni psixoloji baxımdan rahatlıq gətirən şəhəri çətin görə. Məncə hamı şəhəri belə görmək istəyir. Əlbəttə 100 kvadrat metrlərlə sahəsi olan, ev istəyən, gəliri çox olan və xalqa düşmən münasibəti olan adamları çıxıram.
Bu, İrəvandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın olurdu bir. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çantınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. İrəvanda da, Tiflisdə də evlərin qiyməti Bakıdan az qala 2 dəfə ucuzdur. Söhbət yeni binalardan gedir. Bakının mərkəzində yeni binalardakı mənzillərin kvadrat metri 4000 avroya çatırsa, Tiflisdə də, İrəvanda da mərkəzdəki evin kvadratı ən çoxu 2000 avroya satılır. Həm də Gürcüstanda ipoteka şərtləri asanlaşdığı üçün kreditlə ev alanların sayı artmaqdadır. Tiflisdə tikintilərdən Niko Nergadze danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək. Amma əvvəl bir yalana qulaq asaq.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bolaram denimətəliyə pəsəbi ucraq konəbəzət bilişi stabil urat izrdəbəm.
Son bir neçə ildə Tiflisdə evlərin qiyməti daim artıb. Halbuki tikinti de devam edir. İndi Tiflisin elə rayonu yoxdur ki, orada tikinti gedməsin. Bəzi yerlərdə çox mərtəbəli binalar, bəzi yerlərdə 3 mərtəbəli mülklər tikilir. Dəllallar deyirlər ki, qiymətlərin artmasına baxmayaraq təzə binalardakı evlər də tez satılır. Tikinti şirkətlərindən biri Axis şirkətindən Nino Oniani deyir ki, onların tikdikləri binalarda evlərin qiyməti son bir ildə 35% qalxıb. Təkcə son 6 ayda artım 20% olub. Gürcüstanın başqa tikinti şirkətləri də vəziyyətin eyni olduğunu deyirlər. Axis şirkətinin ən ucuz mənzilləri mərkəzdən uzaqdakı binalardadır. Həmin binalarda mənzilin kvadrat metri 465 avrodur. Ən bahalı evlər şəhərin mərkəzindədir. Tiflisin sayılıb seçilən rayonu Vakıda. Burada mənzillərin 1 kvadrat metri 2100 avrodur. Nino Oniani deyir ki, mənzilin qiyməti tək yerindən asılı deyil, başqa amillərə də fikir vermək lazımdır.
Aktorisəniz Qəsət Valistinə bəlli.
Ən vacib məsələlərdən biri sahədir. Hər şey obyektdən, evin yerindən, səmtindən, mərtəbədən və başqa vacib şeylərdən asılıdır.
Bir kvadrat metri 2000 avro olan mənzillər hələ tikilməkdə olan binaların mənzilləridir. Axis şirkəti mərkəzdə artıq hazır olan binaların mənzillərinin qiymətini açıqlamadı. Bildirdi ki, ev tikiləndə bütün mənzillər satılıb. Şirkətin meneceri Nino Oniani deyir ki, qiymətlərin qalxması evlərin satış sürətinə təsir eləmir. Əksinə, bu il Tiflisdə tikintinin miqyası 2 dəfə artıb.
Sales kompaniyam şəni bulub isməşdəbi bir orger qazardım.
Qiymətlərin artımı satışa təsir eləmir. Daşınmaz əmlakın xüsusiyyəti budur. Daşınmaz əmlak kapitalı elə buna görə cəlb eləyir. Burada qiymətlər daim artır.
Bəs niyə artır? Niyə evlər elə hey bahalanır? İqtisadi ekspert David Narmaniya bunun bir neçə səbəbi olduğunu deyir.
Əsas faktorlardan biri odur ki, daşınmaz əmlaka tələbat həmişə var. İkincisi, tikinti materiallarının qiyməti qalxır. Bu da yeni daşınmaz əmlak növü yaradır. Üçüncü, indi hər şey bahalanır və bu bahalıq özünü daşınmaz əmlakda da göstərir.
Amma tələbat artdığı kimi təklif də artıb. Əməkdaşı ilə söhbət etdiyim Axis şirkəti tikintinin miqyasını durmadan genişləndirən şirkətlərdən biridir. Aksisiyaya yardımcı olan çoxlu kiçik şirkətlər var, amma yenə də tikintidə tələbə təklif uyğunlaşmır. Gürcüstanda da tikinti şirkətləri müştəriyə, tikinti işçilərinin dili ilə desək, ağ karkas təklif eləyirlər. Yəni, satılan mənzillər kosmetik təmir olunmalıdır. Elə şirkətlər var ki, qara karkas təklif eləyir. Qara karkas o deməkdir ki, mənzildə heç kommunikasiya xətləri olmur. Mənzilin hazırlığı üçün çox iş qalır. Belə mənzillər nisbətən ucuz olur. Şəhərdən uzaq olanda kvadrat metri 500 dollara da almaq olar. Amma bu əlbəttə ağ karkasla müqayisədə ucuz. 500 dollar əslində Gürcüstanda orta aylıq əmək haqqından daha artıqdır. Buna görə də ev almaq istəyənlər banklara müraciət edirlər. Gürcüstan Milli Bankının meneceri Sopo Bolkavadze deyir ki, kreditlərin sayı xeyli artıb. 2006-cı ilin sonunda bankın verdiyi kredit 50 milyon keçmişdi. Amma 2007-ci ilin sonunda ipoteka kreditlərin həcmi 200 milyona çatıb.
Artıb,
həm də xeyli artıb. Təkcə 2006-cı ilə 2007-ci ilin müqayisə edəndə artım 182% olur.
İpoteka kreditlərinin artmasının səbəblərindən biri də odur ki, Gürcüstanda banklar ipoteka krediti verilməsi şərtlərini asanlaşdırıblar. Sopo Bolkvadzenin dediyinə görə işləyən adamların kredit almasında problem yoxdur.
Prinsipcə işi olan istənilən adam bunu edə bilər. İş yerinin mövcudluğunu, ayda heç olmasa 400 dollar aldığını sübut edən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə edə bilər.
Düzdür, ayda 400 dollar gəliri olan adam ipoteka krediti götürə bilir. Amma 400 dollar ev almaq istəyən adama kifayət eləmir. Bu gəlirlə heç bir otağı da təmirləmək mümkün deyil. Əmək haqqı az olan adamlar isə ipoteka krediti ala bilməzlər. İqtisadçı David Narmaniya deyir ki, evlərin qiyməti hələ 3 il qalxmaqda davam edəcək, 3 ildən sonra qiymətlər stabilləşəcək.
Onda tələblə təklif bərabər olacaq, daha stabil qiymət formalaşacaq və bundan sonra daşınmaz əmlaka tələb azalacaq, çünki vaxt gələcək ki, bazar doyacaq.
Bu, Gürcüstandan Niko Nergadzinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Xəzəddi FM.
Götürsem söz olar, bulağı başı tozular, üstü dolu.